Labrīt, godātie deputāti, sākam Saeimas sēdi. Turpināsim izskatīt šā gada 28. janvāra pirmās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Un tātad darba kārtībā likumprojekts grozījumi civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Voika.
Labrīt, kolēģi! Skatām grozījumu civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā otrajā lasījumā. Likumprojekts paredz, ka civila stāvokļa aktu reģistri turpmāk tiks iekļauti, aktualizēti un atjaunoti fizisko personu reģistrā, nevis civila stāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā un dažus citus precizējumus atbilstoši faktiskajai situācijai. Uz otro lasījumu ir saņemta 18 priekšlikumu. Un izskatīsim tos. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kur papildina likumprojekta pirmo pantu ar likumprojekta pirmo pantu. Šobrīd pirmajā lasījumā tiek aizstāts termins vienots civila stāvokļa aktu reģistrs ar vārdiem fiziskas personas reģistrs, kas trikumā tiek lietots vairāk kārtīgi. Un šis aizstājums tiek veikts ar vienu priekšlikumu, tāpēc to papildina arī attiecībā uz terminu iedzīvotāja reģistra aizstāšanu ar fiziskā persona reģistru. Komisijā šis juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likumprojektu otro pantu, jo tas saistīts ar pat atbalstīto pirmo priekšlikumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministra Jāņa Bogdāna priekšlikums. Komisijā daļēji atbalstīts, iekļaujot priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums paredz iespēju, ka pilnvarot personu var prasīt iepazīties ar reģistra ierakstiem un priekšlikumā tiek piedāvāts papildināt sastā daļu ar šādi ar konkrētiem vārdiem. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Jāņa Bordāna priekšlikums, līdzīgi papildi sestā panta 7. daļu ar vārdiem radiniekiem, ar vārdiem vai tā pilnvarotā persona. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nostais ir arī Jāņa Bordāna priekšlikums, redakcionāla rakstura precizējums, kas paredz norādīt administratīvo teritoriju iedalījumu atbilstošu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, aizstājot vārdus Republikas pilsēta ar vārdu valsts pilsēta attiecīgajā locījumā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likumprojektu piekto pantu saistībā ar to, ka redakcionālie grozījumi iekļauti vienā šī likumprojekta pirmajā pantā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir tieslietu ministrija Jāņa Bordāna priekšlikums izslēgt 32. panta trešo daļu. Pamatojums ar to, ka likuma 32. panta otrajā daļā jau tiek noteikti tas, ka bērna uzvārds ierakstīts atbilstoši vecāku uzvārdam, tātad tas aptver arī trešajā daļā noteikt to, ka māte ir vienīgais vecāks, un tātad mātes uzvārds bērnam būs ierakstīts. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums izslēgt 36. panta 4. daļā vārdus, vai bērna vecāki izsaka vēlēšanos mainīt viņa personas kodu saistībā sakarā ar adopciju vai adopcijas atcelšanu. Šis priekšlikums paredz precizēt dzimšanas reģistra ierakstā papildināšanas kārtību pēc adopcijas apstiprināšanas vai adopcijas atcelšanas. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Redakcionāls un atbilstoši reformai vārds pilsētas tiek aizstāts ar vārdu valsts pilsētas. 36. pānta 5. daļā komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. ir juridiskā biroja priekšlikums. Izteikt likumprojektu 7. pantu jaunā redakcijā ar šo priekšlikumu, kas netiek būtiski mainīts pēc būtības un tiek piedāvāts to, kas ir iesniegts uz pirmo lasījumu, izteikt kā grozījumu 37. panta, pirmās daļas, pirmā un otrā punktā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums izteikt 39. panta 4. daļu šādā redakcijā. Ja sakarā ar personas nāvi notiek izmeklēšana un par mešanas faktu nav paziņojušā panta 1., 2. un 3. daļā minētās personas, izmeklēšanas iestādes pienākums ir raksveidā paziņot par mešanas faktu. Tas saistīts ar nepieciešamību precizēt pantu, pasakot, ka izmeklēšanas iestāde par personas miršanu paziņo tikai tad, ja tiek konsultēts, ka par miršanu faktu vēl nav paziņots. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums aizstāt 42. panta 2. daļā vārdu lēmumu ar vārdu dokumentu. Priekšlikums paredz noteikt, ka šādās trijās situācijās, kad mešanas fakts ir reģistrēts nezināmai personai un vēlāk šī persona tiek atpazīta, tad mešanas reģistru var papildināt pamatojoties uz izmeklēšanas iestādes dokumentu. Līdzinējā lēmuma vietā izmeklēšanas iestādes pārsvarā nesūta lēmumus, jo lēmumus var saturēt arī cita rakstura informācija, kas nav nepieciešama dzimis rakstu nodaļai un mešanas reģistra papildināšanai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums izteikt 44. panta 3. daļā vārdus vai civilstāvokļa aktu reģistra ieraksts izdarīts ārvalstī. Pants saistīts ar apstākļiem, ka dzimstarakstu nodaļai nav pietiekama pamata labot vai papildināt civilstāvokļa reģistra aktu pamatojoties uz tiesas spriedumu. Dzimstarakstu nodaļa var aktualizēt papildināt grozīt tikai tos civilstāvokļa aktus un ierakstus, kas reģistrēta atrīt dzimstarakstu nodaļā. Līdz ar to nav reāli izpildīt tiesas spriedumu, ja cilvēstāvokļu aktu reģistrs ieraksts ir sastādīts ārvalstīs. Līdz ar to priekšlikums virot vārdus par cilvēstāvokļu aktu reģistra izdarīšanu ārvalstīs. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. ir juridiskā biroja priekšlikums attiecas uz pārējais noteikumiem. Likuma projekta pirmajā lasījumā bija noteikta spēkā stāšanās vienlaikus ar fizisko personu reģistra likumu, bet pārnājot ar tieslietu ministriju ņemot vērā, ka tikai dažas no normām vai grozījumiem ir saistīts ar fizisko personu reģistra likumu, ir sagatavots precizēts normu spēkā stāšanās priekšlikums, uzskaitot, kuras normas stāsies spēkā vienlaikus ar fizisko personu reģistra likumu, savukārt pārējie priekšlikumi stāsies spēkā parastajā kārtībā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums redakcionāla rakstura precizējums par pārējais noteikumiem un spēkā stāšanās laiku. Komisijā daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
Juridiskās komisijas priekšlikums numur 17. Papildināt pārējais noteikums ar 11. punktu šādā redakcijā. Grozījums šajā likuma 10. panta 1. un 2. daļā un 36. panta 5. daļā stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 18. ir juridiskā biroja priekšlikums izslēgt norādi par likumā spēkā stāšanās laiku, kas tas bija iepriekšējās redakcijās. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus uz otro lasījumu un aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 88 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Termiņš priekšlikumu iesniegšanai ir 5 dienas šā gada 23. februāris.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 23. februāris. Likumprojekts grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāte Vita Anda Tārauda.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, labrīt, kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija saņēma un izskatīja Tieslietu ministrijas sagatavoto likumprojektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā. Projekts paredz pilnveidot nosacītu pirms termiņa atbrīvoto, ar probācijas uzraudzību notiesāto un nosacītu notiesāto uzraudzību un piespied darba izpildes kārtību. Precizējot pienākumus, kur minētajām personām ir jāievēro uzraudzības laikā, un paredzot kārtību, kādā var tikt pastiprināta elektroniskā uzraudzība. Likumprojekts arī paplašina vajadzirdīgo un nedzirdīgo ar brīvības atņemšanu notiesāto personu tiesības uz saziņu, paredzot tiesības uz video saziņu. Likumprojekts arī precizē normas, kuras noteic notiesāto naudas apriti un citus jautājumus. Šobrīd Latvijas soda izpildes kodeks vajadzirdīgajiem un nedzirdīgajiem notiesātajiem neparedz tiesības uz video zvanu. Taču, ņemot vērā minēto personu ierobežotās iespējas izmantot telefonu sarunas kā saziņas veidu, bija nepieciešams rast risinājums minēto personu tiesību saziņu paplašināšanai, šajā gadījumā video saziņa. Projekts paredz noteikt, ka vajadzirdīgiem un nedzirdīgiem notiesātajiem slēgtajā cietumā, izņemot uz mūžu notiesātās personas, ir tiesības izmantot video saziņas iespēju saziņai radnieki, laulāto un citām personām, bez brīvības atņemšanas iestādes pārstāvi klātbūtnes, atbilstoši tiesību uz telefonu sarunam apjomām cietumā. 2019. gada 24. oktobrī Satversmes tiesa pieņems spriedumu lietā par ministra kabineta 6. gada 30. maija noteikumu brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumu 40. punkta atbilstību Satversmes 112. pantam. Un atzina to par neatbilstošu. Izpildot minēto Satversmes tiesas spriedumu, ir nepieciešams kodeksu papildināt ar jaunu regulējumu, kas nosaka kārtību, kādā brīvības atņemšanas iestādēs priekšnieks izvērtē jautājumu par atļaus došanu notiesātajiem saņemt un noteiktu laiku izmantot palīglīdzekli augstākā līmeņa izglītības iegūšanai, nosakot kārtību un apstākļus, kādā notiesātājs iesniedz brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam iesniegumu ar lūgumu atļaut saņemt un noteikt laiku izmantot palīglīdzekli, kā arī kārtību, kādā notiesātājs var apstrīdēt atteikumu dot atļauju. Kodeksu jāpapildina arī ar kārtību gadījumos, kad minētā atļauja ir uzskatām par anulētu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lēma atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Aicina arī deputātus atbalstīt likumprojektu virzīšanu tālākai izskatīšanai.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 89 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 21. gada 18. aprīlis.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 18. aprīlis. Likumprojekts grozījuma ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā, otrais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Labdien, godātie kolēģi! Grozījuma ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā, likumprojektā tika saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir Saeimas juridiskais birojs, tas ir redakcionāls labojums par ministru kabineta deleģējumu par personām, kuras ir tiesīgas apmeklēt tieslodzījumu vietā esošās personas. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš arī precizē amatpersonas tiesības nesākt labāk izmantot un pielietot izsniegt to ieroci.
Deputāti.
Komisijā ir atbalstīts, jā.
Deputāti atbalsta.
Un trešais priekšlikums arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti, aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Nav līdz ar to likuma projekts. Par 91 pret atturs nav, līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. marts.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 4. marts. Likuma projekts grozījums Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Godātie kolēģi, ministru kabineta sagatavotais likuma projekts grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā paredz grozījumus, ar kuriem tiek īstenota daļa no jaunajām Eiropas Savienības regulām. Likumprojektā paredzētie grozījumi skar datu apjomu, kas tiks iekļaut Šengenas informācijas sistēmā. Tie ir, piemēram, atgriešanas lēmumi, lēmumi par personām, kurām ir liekta ieceļošana. Tā ir arī informācija par priekšmetiem un detalizētāka informācija, kas līdz šim sistēmā netika paredzēta. Jauninājumi arī dos iespēju veikt meklēšanu sistēmā pēc biometrijas vai DNS datiem, ja ir skaidra norāde, ka konkrētā persona varētu būt saistīta ar noziedzīgiem nodarījumiem. Tāpat paredzētu iespēju padarīt ziņojumu neredzamu uz 48 stundām, ja šī ziņojuma redzamība varētu apdraudēt sasniedzamo mērķi. Ir paredzēti arī gadījumi, kad var neiekļaut ziņojumu sistēmā, kā arī mainīta šo ziņojumu prioritāšu rinda. Likuma projekts satura grozījumus, kas īsteno šos principus. Komisijā uzklausot iestādes un ekspertus likuma projekts tika atbalstīts. Tāpēc komisija aicina to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 91 pret atturs nav, līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. marts.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 8. marts. Likuma projekts grozījums ieroču aprites likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Labdien, kolēģi! Priekšlikumi šajā likuma projektā netika saņemti, un tāpēc aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums ieroču aprites likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret 1 atturas 1. Likuma projekts tātad ir atbalstīts otrajā lasījumā. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. februāris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 23. februāris. Likuma projekts grozījumi zemesgrāmatu likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aivars Gaidāns.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, ar Saeimas juridiskajā komisijā skatam ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu zemes grāmatu likumā dokumentu numurs 858/LP13. Likumprojekta izstrādē piedalījās Tieslietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Tiesu administrācija, Valsts zemes dienests, Būvniecības valsts kontrolas birojs. Likumprojekta mērķis ir vienkāršot būves ierakstīšanas zemegrāmatā procesu, ieviešot saskarnes starp valsts vienoto datorizēto zemes grāmatu un būvniecības informācijas sistēmu un nodrošinot būvju ierakstīšanai zemes grāmatā nepieciešamo datu elektronisko nodošanu elektroniskajā veidā informācijas sistēmu līmenī. Tieslietu ministri informēja, lai veicinātu nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu datu aktualitāti, mazinātu birokrātisko slogu, pēc būvas pieņemšanas eksploatācijā dati par būvas pieņemšanas eksploatācijā faktu sistēmu līmenī tiek nodoti no būvniecības informācijas sistēmas uz nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu. Papildu būtisks aspekts ir, ka minētā procedūra neatieksies uz tādām ēkām būvēm, kurām nodošanas eksploatācijā process noritējas pirms ēkas būves reģistrācijas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Proti, pārējām būvēm, kas nav ēkas un hidrotehniskās inženieru būves, vai arī kuru nodošanas eksploatācijā process ir saistīts ar tādām izmaiņām, kas netiek nostiprinātas zemes grāmatā, būvniecību regulējošie normatīvi akti, kuri nenosaka prasību veikt būvas kadastrālo uzmērīšanu pirms būvas pieņemšanas eksploatācijā. Likumprojektā paredzētais regulējums administratīvās izmaksas attiecīgajai sabiedrības mērķgrupai samazinās par aptuveni 350 tūkstošiem eiro. Komisijā likumprojekts tika atbalstīts, tāpēc aicinu kolēģis komisijas vārdā balsot par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu zemes grāmatu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 90 pret atturis nav likumprojekts, tātad ir atbalstīts. Pirmajā lasījumā lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 2 nedēļas līdz šā gada 4. martam.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 4. marts. Likumprojekts grozījumi militāru personu izdienas pensiju likumā, 2. lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Ieva Krapāne.
Labdien, kolēģi! Sociālā un darba lietu komisija ir izskatījusi grozījumi militāru personu izdienas pensijas likumā, 2. lasījumā. Atgādināšu, ka likumprojekta mērķis ir noteikt militāru personas izdienas pensijas izmaksas pārtraukšanu, un ja persona izdarījusi tīšu noziedzīgu nodarījumu militārā dienesta laikā un pēc atvaļināšanas no profesionālā dienesta un par to sodīts, neatkarīgi no sodāmības, dzēšanas vai noņemšanas. Kopumā komisijā saņemti 2 priekšlikumi, pirmais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
2. priekšlikums arī ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kurš precizē likuma spēkā stāšanās laiku un arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt 3. lasījumam.
2. lasījumam, tātad 2.
lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi militāru personu izdienas pensiju likumā 2. lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 90 pret atturis nav, līdz ar to likuma projekts 2. lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. lasījumam 2021. gada 19. marts.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 19. marts. Likuma projekts negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Jā, labrīt, kolēģi! Šodien otrajā lasījumā izskatīsim likumprojektu negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums, numur 829/LP13. Uz otro lasījumu tika iesniegti 15 priekšlikumi, un pirmais ir juridiskā birē priekšlikums, kas paredz precizēt terminu pircējs. Priekšlikums komisijā tika daļai atbalstīts, iekļaujot to atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums paredz precizēt terminu pircējs un redakcionālas labojumus. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums paredz aizstāt likumprojektu otrā pantā vārdu ierobežot ar vārdu aizliet. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums paredz redakcionālas labojumus un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskā birē priešlikums paredz izslēgt likumprojekta 3. panta 2. daļā vārdus vai abi. Priešlikums komisija atbalstīts.
Tad 5. priekšlikumu deputāti atbalsta.
6. juridiskā birē priešlikums paredz aizstāt likumprojekta 5. panta 1. daļas 2. punkta C apakšpunktā vārdus nav noslēguši, ar vārdiem ir noslēguši. Priešlikums komisijā ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
7. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un paredz 5. panta 2. punkta C apakšpunkta redakcionāls labojums. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums paredz aizstāt likumprojekta 5. panta 1. daļas 16. punktā vārdus nav vienojies, ar vārdiem ir vienojies. Priekšlikums komisijā ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
9. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. juridiskā biroja priekšlikums paredz aizstāt likumprojekta 6. panta 2. punktā vārdus nav noslēguši, ar vārdiem ir noslēguši. Priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz atbildību arī piespiedu naudu ieskaitīt valsts pamata budžetā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja priekšlikums paredz precizēt līguma noslēgšanas termiņu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāra Miezaņa priekšlikums paredz pārējais noteikumos noteikt termiņu 2021. gada 1. maiju likumā paredzēto ministru kabineta noteikumu izdošanai. Priekšlikums komisijā ir darēja atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš paredz likumā noteiktos noteikumus izdot līdz 2021. gada 30. aprīlim. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 90 pret atturas nav. Līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 25. februāris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 25. februāris. Kurā tie kolēģi sliedzas darba kārtība ir izskatīta, vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija notikusi. Līdz ar to šā gada 28. janvāra pirmo attālināto ārkārtas sēdi slēdzu. Šā gada 18. februāra pirmo attālināto ārkārtas sēdi sāksim izskatīt pēc 15 minūtēm, teiksim 9:45. Paldies!